Když uplynulo 8 dní a nastal čas k jeho obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než její matka počala. Když uplynuly dny jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby s ním předstoupili před Hospodina, jak je psáno v zákoně Páně. Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu. A aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo dvě holoubata. Milí posluchači, to je pokračování našeho textu ve 2. kapitole Lukášova evangelia, tentokrát verše 21 až 24. Evangelista Lukáš nám tu představuje Pána Ježíše jako pravého příslušníka svého lidu, židovského národa, který od samého začátku respektuje ustanovení Mojžíšova zákona. Osmý den byl podle nařízení zákona obřezán. Nesl tak na svém těle znamení Hospodinovy smlouvy. Když potom uplynulo dalších 33 dní, navštívil se svými rodiči poprvé jeruzalémský chrám. Ve třetí knize Mojžíšově je totiž napsáno, když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po 7 dní. Bude nečistá jako v době svého obvyklého krvácení. 8. dne bude obřezána jeho předkožka. Matka pak setrvá v očišťování od krve ještě 33 dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do svatyně, dokud neskončí dny jejího očišťování. Když skončí dny jejího očišťování po synu nebo dceři, přivede ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Knězi ke vchodu do stanu setkávání. On je přinese jako oběť před Hospodina a vykoná za ni smírčí obřady. Tolik citát z 3. knihy Mojžíšovy 12. kapitoly, verše 2, 3, 4, 6 a 7. Skutečnost, že Josef s Marií obětovali místo beránka pouze holoubata, ukazuje na jejich chudobu. Pán Ježíš Kristus se narodil jako jeden z nejchudších příslušníků Božího lidu. A Hospodinův zákon poslaný skrze Mojžíše i s takovouto variantou počítal. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy, veden Duchem, přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Zatím až po 28. verš. V chrámě se maličký Ježíš setkává se starým mužem jménem Simeon. Simeon na něj v chrámě čekal. Věděl od Božího ducha, že se dožije setkání se spasitelem světa. Když Josef a Marie vykonali to, co zákon předepisoval, tedy zřejmě oběť k vykoupení prvorozeného syna podle 13. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy, vzal jej Simeon do náruče a začal chválit Hospodina. Setkáváme se tu s dalším z velkých vánočních chvalospěvů. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova. Neboť mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Lukáš 2, verš 29 až 32. Ze Simeonova chvalospěvu slyšíme přinejmenším dvě pozoruhodné věci. Především Simeon vyznává, že jeho oči viděly Boží spasení. Co Simeon ve skutečnosti viděl? Viděl malé dítě, které držel v náručí. Toto dítě bylo spasením. Spasení není něco, co bych měl já nebo kdokoliv z nás udělat, ale vidíme tu, že spasení je osoba. Je to Pán Ježíš Kristus. Účinnost spasení je potom dána vztahem člověka ke Kristově osobě, vztahem lásky a oddanosti, poslušnosti. V některých křesťanských denominacích se používá formulace mít Krista. Je to jistě jen způsob vyjádření, ale vystihuje něco velmi podstatného, ba dokonce velmi biblického. Pána Ježíše Krista skutečně mohu mít nebo nemít. Apoštol Jan o tom velmi zřetelně mluví ve své první epištole. Kdo má Syna Božího, má život. Kdo nemá, nemá věčný život. Můžeme Pánu Ježíši Kristu patřit, ale stejně tak mu patřit nemusíme. Podle slov Pána Ježíše z Janova evangelia se vztah člověka k Pánu Ježíši mění znovuzrozením. Pán Ježíš tam Nikodémovi říká ve 3. kapitole, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží. Snad bychom hned měli říci, že znovuzrození není žádná lidská zásluha ani lidský výkon, ale je to prostě Boží dar, který Pán Bůh rád dává každému, kdo mu uvěří, každému, kdo mu svěří svůj život. To druhé, co nás na Simeonově chvalospěvu může zaujmout, jsou slova o univerzalitě spásy. Simeon říká, mé oči viděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Simeon žil v Jeruzalémě. Jeho informace o okolním světě byly nutně omezené. Sdělovací prostředky tehdy ještě nefungovaly tak jako dnes. A přesto tento muž jasně ví, že v Pánu Ježíši Kristu se Hospodin, Bůh, sklání k celému světu. Žádné z jiných náboženství světa, podle našeho doktora McGee, nemá tak široký záběr. Všechna náboženství jsou omezena na určitou rasu nebo národ nebo na typ lidí, kdežto biblickou novou smlouvu Pán Bůh nabízí každému člověku. Pokračujeme dál ve čtení 2. kapitoly Lukášova evangelia od verše 33. zase jako obvykle podle ekumenického překladu. Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli. A jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Na počátku toho 33. verše mají některé starověké řecké rukopisy slova Josef a matka. Josef totiž nebyl Ježíšovým skutečným otcem, ale jen pěstounem, jen manželem jeho matky. Simeonovo prorocké vidění se netýkalo jen malého Ježíše, oslovil i Marii. Nezvěstoval jí nic příjemného, naopak mluvil o bolesti. Maria narození spasitele světa nesla těžce, tedy narození samotné ne, ale na konci evangelijních příběhů ji vidíme stát se zlomeným srdcem pod Golgotským křížem. Kristův kříž už pohnul mnoho umělců k pokusu vyjádřit jeho bolest a hrůzu. Někomu se to podařilo lépe, někomu hůře. Jeden z takových obrazů stál na počátku víry Ludvíka von Zinzendorfa a tím i hnutí, které probudil k životu. Myslím tím na misijní hnutí moravských bratří, které je dodnes rozšířené po celém světě a které se stalo misijně nejaktivnější částí církve ve své době. Řeč umění někdy dokáže sdělit možná víc než pouhá slova. Náš John Vernon McGee se ale zamýšlí nad motivací většiny umělců, kteří znázorňují pašíní výjev. Často se u nich dostává ke slovu lítost a soucit. Ovšem, Pán Ježíš náš soucit nepotřebuje. Když Pán Ježíš na své poslední cestě na Golgotské popraviště potkává ženy, které nad jeho údělem pláčou, říká jim, dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Lukáš 23:28. Jestli se i vám tlačí při pohledu na znázornění Kristova utrpení do očí slzy, schovejte si je pro sebe a pro své rodiny. Pán Ježíš od nás nečeká soucit. On čeká naši oddanost, naši víru, důvěru. Když ale Marie stála pod křížem, stála tam se zlomeným srdcem. Její bolest už v tuto chvíli nesouvisela se zápasem o lidskou spásu. Byla to bolest člověka, bolest matky. Pán Ježíš její utrpení nepřehlédl. Evangelista Jan o tom napsal: když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: ženo, hle, tvůj syn. Potom řekl tomu učedníkovi: hle, tvá matka. V tu hodinu ji onen učedník přijal k sobě. To je citát z Janovy 19. kapitoly. A tak vidíme, že Simeonova slova se naplnila. Mariinu duši v tomto smyslu pronikl meč. Ale vraťme se ještě do chrámu, kam Josef s Marií přinesli malého Ježíše. Simeon nebyl jediný, s kým se tam setkali. V našem dalším textu od 36. verše si ve 2. kapitole čteme tohle. Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova. Byla již pokročilého věku. Když se jako dívka provdala, žila se svým mužem 7 let a pak byla vdovou až do svého 84. roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu posty i modlitbami. A v tu chvíli k ním přistoupila. Chválila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. Tolik náš text po 38. verš. Anna, podobně jako Simeon, žila v těsné boží blízkosti. Pán Bůh jí dal jasné rozpoznání svého syna, jasné rozpoznání, kdo je Mesiáš. Toto poznání probudilo v její duši píseň chvály. V našem textu není zachycena, neznáme slova té chvály. Jediné, co víme, že Anna chválila Boha a také svědčila ostatním o božím činu. Než se s Annou rozloučíme, všimněme si, že pocházela z izraelského kmene Asher. Víme, že 10 severoizraelských kmenů se nikdy nevrátilo z asyrského zajetí. V pozdější době bychom se tedy měli setkávat už jen s příslušníky kmenů Benjamin a Juda, nebo nanejvýš Lévi. Ve skutečnosti nebyli do zajetí odvlečeni všichni příslušníci poražených národů, nebo tedy poražených kmenů. I v severním Izraeli a později v Judsku zůstalo i v době zajetí mnoho chudých a bezvýznamných lidí, kteří dobyvatelům nestáli za to, aby se jimi zabývali. Z takového rodu zřejmě pocházela i Anna. Když Josef a Maria vše řádně vykonali podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním. Tolik další úsek až po 40. verš. Tuhle pasáž Lukášova evangelia mám velmi rád. Mariino dítě rostlo. Evangelista Lukáš se nedívá jen očima porodníka, ale současně je i pediatrem, tedy lékařem, který má na starosti děti, a podává informaci o zdárném vývoji dítěte. Skutečnost, že Pán Ježíš rostl ve všech základních oblastech své osobnosti, je krásným obrazem potřeby duchovního růstu křesťana. Církev je ve skutečnosti neobyčejně konzervativním společenstvím a každá změna se zde rodí a prosazuje s námahou a s bolestí. Obraz růstu našeho Spasitele nás upozorňuje, že Pán Bůh je Bohem, který všechno činí nové. Určitý konzervatismus může být někdy dobrou a účinnou ochranou před výstřelky, které nemají s Božím duchem nic společného. Nejednou ale bývá jen projevem přílišné pohodlnosti nebo prostě tělesnosti. Církev je nejkonzervativnější tam, kde se lidé místo víry v živého Boha drží už jen svých zvyků a tradic. A nemusí se jednat jen o společenství tradičních velikých církví. Bývám stále znovu překvapen, když zjišťuji, jak houževnatě lpí na svých tradicích ti, kteří se považují za nejživější křesťany. Ale vraťme se k našemu textu. Zřejmě někdy po této první návštěvě Jeruzaléma, možná až po roce či dokonce po dvou, došlo k návštěvě mudrců od východu, zřejmě perských mágů podle původního řeckého textu. A pak došlo k útěku Josefovy rodiny do Egypta. Lukáš však o těchto událostech mlčí. Matouš představoval Pána Ježíše Krista jako krále, kterému se klanějí i vznešení a moudří tohoto světa. Lukáš ovšem vidí Pána Ježíše jako dokonalého člověka, jako naplnění řeckého očekávání a ideálů. Mudrci se přijeli poklonit králi, nikoli ideálu člověka. Do Lukášovy koncepce tato událost nezapadá a taky ponechává jen na Matoušově sdělení. Ve svém vyprávění Lukáš pokračuje až o 12 let dál. Jsme ve 2. kapitole, čtu verš 41. a 4 následující. Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když mu bylo 12 let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem. A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými. Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Návštěva chrámu o poutních svátcích patřila k základním povinnostem každého pravověrného žida. I Josef tedy chodil do Jeruzaléma a jak slyšíme z našeho textu, brával sebou i rodinu. V příběhu, který nám zaznamenal pouze evangelista Lukáš, vidíme Pána Ježíše jako normální zdravé dítě. Středověcí malíři jej často znázorňovali jako váženého, malého, dospělého člověka. Ale v textu evangelia se nám objevuje docela živý a všímavý chlapec. V Jeruzalémě něco upoutalo jeho pozornost natolik, že se ztratil svým rodičům. Tehdy se cestovávalo zvláště při takovýchto svátcích ve větších společenstvích a tak nebylo divu, že si Josef s Marií ani nevšimli, že Ježíš zůstal někde jinde, že jsou v tom zástupu sami. Pán Ježíš mohl jít s některým z příbuzných či známých, v tom houfu ho nemuseli hned vidět. Teprve na sklonku dne, kdy se rodiny ukládaly ke spánku, zjistili, že zůstali sami. Prohledali celou skupinu poutníků, ale bez úspěchu. Jistě s nemalým strachem vyrážejí tedy na cestu zpátky do Jeruzaléma. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: synu, co si nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali. On jim řekl: jak to, že jste mě hledali, což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého otce? Ale oni jeho slovu neporozuměli. Text po 50. verš. 3 dny tedy trvalo hledání, 3 dny procházeli Josef s Marií město s úzkostí v srdci a nakonec nacházejí svého syna zabraného do učeného rozhovoru v chrámě. Vzbudil zvědavost jeruzalémských učenců. Na jeho otázky zřejmě nebyli schopni nalézt správné odpovědi a jeho odpovědi je uváděli v úžas. Nezapomínejme, že mu bylo teprve 12 let. Josef s Marií byli očividně rozlobeni. Není se co divit, za ty 3 dny si užili své. Na své spravedlivé rozhořčení, jak se domnívali, ale slyší trochu zvláštní, jakoby vyčítavou odpověď. Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli? Jakoby tu znělo, co pak jste zapomněli, co vám o mě pověděl anděl? Uprostřed všedních starostí člověk snadno zapomíná. Podstata a skutečná hodnota věcí se mu pak někdy ztrácejí z mysli, zůstává jen povrchní dojem. Josef s Marií viděli chlapce, zapomněli na jeho božský původ. Jakoby pozapomněli, že ho nebeský otec nemůže opustit, dokud nenastane jeho čas. Když pán Ježíš mluví o věcech svého otce, očividně tím myslí Boha. Kdyby šlo o záležitosti Josefovi, neměla by jeho odpověď smysl. Pán Ježíš si tedy byl už ve svých 12 letech vědom svého nebeského původu. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci a Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Závěr 2. kapitoly. Znovu k nám zaznívají stejné tóny, o jakých jsme už jednou mluvili. Píseň Ježíšova dětství zní: prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem. Jde tu o téma duchovního růstu a nejen duchovního. Způsob dětství Pána Ježíše Krista je ohromnou výzvou k poslušnosti, výzvou k odpovědnosti a k dobrým vztahům k lidem kolem nás. Pán Ježíš byl v době svého dětství poddán svým lidským rodičům. Čteme to o něm v době, kdy mu bylo 12 a více let. V tomto věku nebývají děti příliš poddané. Náš McGee mluví o tom, že mládež neustále volá po tom, aby jí bylo nasloucháno. Ale prý, když jí náš učitel jednou chtěl naslouchat, nikdy nic pořádného nezaslechl. Můžeme mít pocit, že asi nenaslouchal dost dobře, ale v každém případě zpráva Evangelia nemluví v případě Pána Ježíše o žádném odporu vůči rodičům či zpochybňování jejich autority. Pán Ježíš se svým rodičům podřizoval, protože byl poddán svému nebeskému otci. 2. kapitola Lukášova evangelia končí a s ní se uzavírá i Lukášova zpráva o narození a dětství Pána Ježíše Krista. 3. kapitola nás příště uvede do poněkud odlišné historické situace. Změní se vládcové, ti velcí i ti malí. A naše pozornost se vrátí k synovi Alžběty, k Janu Křtiteli.